Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholo ny ankizy kely rehetra. Salama tsara ve nareo? Tonga eo amin'ny lesona fahasivy tsika izay mitondra ny lohateny hoe toriteny vita sikotra amin'ny vato. Inona indray re no lesona hotsoahantsika androany e? Andeha hijery izay ambara amin'ny Baiboly ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo isika amin'ny anaran'i Jesosy. Fanontenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fenin'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina aminy iaraka aminy ho eny amin'ny raona. Itsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Lalina dia lalina ny zavatra ambaran'ny Baiboly eto andeha isika ihany tantara. Tantarana tovovavy kely anankiray izay mitantara ny alaheloiny, maty ny kozininany, zanaky ny mpiraitam-po amin'ny mamany, Alicia no anarany. I Alicia dia tsy vitany hoe havana, fa tena namana miaraka amin'ny lalao, miaraka aminy eny amin'izay alehandrehetra, miray tanàna, miray sekoly. Ary rehefa maty Alicia dia tena ohatrany hoe nofo anankiray no nongotana taminy mihitsy ny fialan'ny Alicia teo amin'ny fiainany. Nalahelo foana izy ary tsy tiany mihitsy ny makeny ampasana satria eny amin'ny fasan'ny Alicia io, satria malahelo izy dia mitomany foana izy dia tsy mety mionina mihitsy. Pasika tamin'izay fotoana izay, indray andro dia nandeha nivavaka izy tany am-piangonana. Efa tsy vaovao ary tsy mahagaga azy intsony ny tantaran'i Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny andro fahatelo toriteny pastera isaky ny pasika. Nagaga fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hafa mihitsiny ny fiainony a ny toriteny pasera satria ohatrany hoe nisy fanantenana velombelona zany ray tao anatiny. Fantatro izy fa maty Jesosy ary nitsangana ary ny sintona ny sainy titovavy ity a ny teniny pastera nana hoe indray androany ho avy Jesosy ary ireo rehetra izay maty ao amin'ny tompo izay mino an' Jesosy dia hitsangana, hifo ary hiakatra ho any an-danitra. Taitra tampoka izy dia hozy izy hoe hoay izay sy alesianka ka miaraka nivavaka foana e, ary alesianka ka nino an'Andriamanitra e, alesianka ka tia be an' Jesosy e. Dia hoy izy hoe tsy hijanona ao am-pasana ntsony nge izany alesia e. Indray andro dia nandeha teny amin'ny fasana izy ary tsy mitovy amin'ny alaheliny isan'andro ntsony a, nitsapany tao am-pony tofaly izy nahitan'le vato miavosany angongo a teo amin'ny fasany alesia, misy sary sikotra teo amin'ny vato. Dia hozy izy hoe tena ohatrany mahafinaritra indray a ny mijery an'ity fasanity, hitako sahady, azoko saratsaina sahady, fa iovitrovitra iongotra iongana daholo reto vato rehetrarehetrareto, dia hitsangana avy ao anatin'ny fasanao a i alesia malalako. Dia indray andro any koa na ho faty aza dia hitsangana ihany koa. Tena faly dia faly a ity tovavy kozinany alesia ty rehefa nieritreritra ny zavatra rehetra izay mety hitranga rehefa ho avy Jesosy. Tsaroanareo ve ny ratrapon'ilay vehivavy mpitondra tena rehefa maty ny zanany lahytokana? Vao avy namony vadiny izy tamin'izay fotoana izay, dia namony zanany lahytokana ihany koa. Ilay tantara ilay mpitondra tena taonaina, tantara afaka vakiantsika ao amin'ny Loka toko fafito andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. To tsy nisy tsiry mpanantenana ntsony a teo amin'ny fiainany na alahelo fatratra izy, kanefa indray andro a dia nifanena tamin'i Jesosy izy teo amin'ny vavahadin'ny tanàna. Natsangan'i Jesosy tamin'ny maty ny zanany lahytokana. Nitondra fanantenana ho azy indray Jesosy teo amin'ny fiainany, dia faly izy, dia nitsikitsika izy, dia nisy fanantenana indray. Taona maro lasa no efa nafatesan'ny apôstoly Paoly a sy Jaona, kanefa dia ahoana ho nareo matory ry zareo ao am-pasana miandry ny fiavian' Jesosy Kristy fandroany a izy ireo, ary ho fotoana hampangetakitaka izany fotoana izany, hitsangana daholy a ireo maty ao amin'ny tompo. Hitsangana Paoly, hitsangana Jaona, hitsangana Alesia, hitsangana isika ireto a raha sanatria maty ary maty ao amin'ny tompo. Navelan'Andriamanitra ho faty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy zanany. Nahoana amin'izay a raha maty isika dia ho velona indray, fa tsy hoe raha maty isika dia maty mandrakizay ao anatin'ny fahotana. Andovan'ny fiainana mandrakizay ireo rehetra izay mandray amin'ny Kristy amin'ny finoana, tsy hoe izay maty rehetra dia hitsangana, fa izay maty ao amin'ny Kristy ihany no hitsangana. Inona no teny holazainao ny namanao raha ohatra ka namoy ireny voan'io mamiadana ohatra izy ary malahelo mafy? Inona ny zavatra azonao lazaina azy? Ilay novakitsika teo amin'ny Korintianina voalohany a toko fa Korintianina voalohany a toko fa efatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo hoe izay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha. Dia rehefa avy eo rehefa mitsangana ireo olo ireo a, dia isika izay velona ka mbola mitoetra, isika izay mbola mino an' Jesosy a dia ho vana indray mpimaso, dia indreo isika miaraka manidina miakatra any an-danitra hitsena hipetraka hiaraka amin'i Jesosy. Inona ny tiany Paoly ambara ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mifaky toy izao: ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo, ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra ny nanangana an'i Kristy, nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa azy dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotana ihany ianareo. Inona ny dikan'izany teny lavabe izany? Raha tsy nitsangana Kristy dia tsisy dikany izao zavatra rehetrarehetra izao, ary foana ny finoantsika. Eto dia miteny ry Paoly hoe tena misy ny zavatra toriny. Kristy Jesosy dia nitsangana, ary zavatra hitany no toriny, ary zavatra reny no toriny. Izany hoe marina fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Izany hoe ny finoantsika fa mbola hitsangana ireo maty ao amin'i Jesosy dia tsy zava-poana fa tena hitsangana tokoa ireny. Isika ankizy izay manana havana akaiky na namana eo ambavahoan'ny fahafatesana dia tsarovina ankizy fa afaka manome fanantenana an'ireny namana sy havana ireny isika ihany koa dia afaka manana finoana hoe any andro rehefa ho avy tsy hoelany amin'ny rano lanitra Jesosy dia mbola ho atsangana ireo maty tao aminy. Ny zavatra tokana mila ataontsika hoe sura izany dia hoe maty ao amin'ny tompo isika. Azontsika atao tsara nefa izany. Andao ary entintsika mba havaka izany lesona izany. Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao izahay fa nampatsiahivonao anay androany fa manana finoana sy fanantenana ao aminao izahay. Na dia maty aza izahay, na ho faty aza ireo malalanay, dia nomeno fanantenana fa hitsangana indray androany ireo rehetra izay maty ao aminao. Dia irizo ny finoanay mba ho faty ao aminao ireo izay maty, ary ho velonao aminao kosa ireo izay mbola mitoetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Nahainao teo?
Fadaranao any ankizy?
Tiaray Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izaho tsapako fa
Diae Adamada.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.